lohatenim-baovao dimy amby folo ny olana mony aina vokatry ny coronavirus teto Madagasikara omaly tao anatin'izay heritaona mahery herinandro izay dia iray faingo raika amby fitopolo isanjato ny narary no namony aina sitrana kosa ny sivy amby valopolo faingo sivy amby enimpolo isanjato nyireo narary Mitombotra ny filana oksijena eo anivon'ny hôpitaly loterana Ambohibao ho an'ireo olona mitondra ny tsimoka aretina COVID-19 antony anomezan'ny fiadidinan'ny repoblika concentrateur d'oksijena maromaro an'ity hôpitaly ity. Ho an'ny profesora Ralison Roger dia vahaolana tsara indrindra ozy hiadina amin'ny fianakin'ny COVID-19 ny fiboana. Any ivelany kosa dia nandamoaka ny fikasana nongam-panjakana nataon'ny tafika tany Niger Alia. Ankafaliana indray tomboky lasy tomboky vava no iarahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alarobia alina izao lalaina nalijara sy Jean-Marc Rasamanana no anolotra ny vaovao hiditra avy hatrany amin'ny antsipirim-baovao isika dimy amby folo ny olana namony aina vokatry ny coronavirus teto Madagasikara omaly raha nisany voaka androany teto Analamanga avokoa ny fito tamin'ireo tany Boeny ny efatra iray kosa tany Antsiranana Rayavy tany Antsiranana Sava Analanjorofo ary Sofia valo amby folo sy efajato zany izao ireo olona lavo ny COVID-19 teto amintsika tao anatin'izay heritaona sy herinandro izay olona dimy amby dimampolo sy fitonjato moa no natao fitiliana omaly ka ny roa amby enimpolo amin'nyzato tamin'ireo no nahitana ny tsimokaretina teto Analamanga avokoa ny fito ambizato tany amin'ny faritra Tsinanana ny valo amby folo ny sitranga vaovao roa amby folo tandiana folo tany Analanjorofo enina tany Atsimondrefana na dimy tamin'ny Boeny roa tany Aloatra Mangoro ary iray avy tany Orombe sy Menabe roa amby telopolo amin'nyzato kosa ny olona sitrana omalika teto Analamanga ny telo amby sivifolo roapolo tany amin'ny faritra Atsinanana valo ny olona sitrana tany Analanjorofo dimy tany Atsimondrefana roa avy tany Amoromanisy Orombe iray avy kosa tany Melaky sy Sofia zato sy roa arivo zany izao ny olona mbola tsaboina amin'izao fotoana izao ka ny enina amby efapolo sy roanjato amin'ireo no anatin'ny fahasarotana na ny forme grave nanomboka ny telo amby roapolo marsa roapolo sy roa arivo hatramin'ny omaly telopolo marsa dia fitiliana ny isa efatra amby dimampolo sivinjato sy roa arivo sy efatra alina sy iray hetsy no vita teto Madagasikara ny enina amby roapolo sy efajato sy efatra arivo sy roa alina tamin'ireo no nahitana ny tsimokaretina efa sitrana avokoa ny sivy amby valopolo faingo sivy amby enimpolo isanjato tamin'ireo zany hoe ny valo sivanjato sy arivo sy roa alina ny iray faingo raiky amby fitopolo isanjato nyireo narary kosa no namony aina zany hoe mitotaly valo amby folo sy efajato izy ireo hatramin'ny omaly efa miresaka izay manodidina ny COVID-19 fa izay ihany isika dia mitombohatra ny filana oksijena eo anivon'ny hôpitaly loterana Ambohibao ho an'ireo olona mitondra ny tsimokaretina COVID-19 ka sahirana ny hôpitaly nomeny fiadidinan'ny repoblika concentrateur d'oksijena maromaro noho izany ity hôpitaly ity ho famalian'ny filohan'ny repoblika ny fangatahany filohan'ny FLM omaly natolotry ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ho an'ity hôpitaly ity ireo fitaovana androany nanomboka tamin'ny taona roapolo sy roa arivo moa no efa nandray ireo marary ny COVID-19 fa indrindra ireo mila oksijena ny hôpitaly loterana Ambohibao nahazo fiofanana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izy nahafahany nandray izany andraikitra izany araka ny nambarany italian'ny hôpitaly dokotera Rasolofo Mamonjy Andriatsarafeno
Tonga teny ny ministère de santé nanofana andro dokotera sy le paramédia aminay eo fandraisana COVID zay sy ny clinique de chair angamba tamin'izay fotoana izay no nyfanina manokana efa tamin'ny heritaona izay no nandray ary zay no natonga ny tao aminay ny chirurgien anankiray maty tamin'ny heritaona manin'ny COVID forme grave dia izy mivaty fa izy ny maty ka hatramin'izay zany zay dia nandray foana izay fa ny problème taminay zany dia tsy ampy le concentrateur d'oxygène anay nisy nanome ihany zany ny privé ny CBM nanome anay fa dia tena tsy ampy dia votery sahirana ihany zay dia zao zay nomeny président de république dia iso na satria mba afaka miasa i maro marary io zany lena le mila oksijena fa ti moa concentre d'oxygène cinq mille litre par mitre ny débit maximum anio nefa mahavita ihany io rehefa tena sepra le olona maro ny sepra tongo zao misy mahavita anay le izy ka dia isorana président de république manokana moa satria tena zava-dehibe hoentina miasa ty zavatra nomeny ty
Nilaza kosa ny ministra ny fahasalamam-bahoaka fa tsy marina ny hoe tsy misy oksijena any amin'ny hôpitaly Panjakana sy ny hoe amidy lafo be izany. Tsy maintsy mitady vahaolana foana ny fitondram-panjakana hoy ny profesora Rakotovao Antrala Jean-Louis. Tsy tokony ho tara kosa nefa ho izyny marary vao mankany amin'ny toeram-pitsaboana mba tsy ho tonga amin'izany fahasemporana izany. Mikasika ireo hôpitaly tsy miankina amin'ny fanjakana mandray marary ny COVID-19 toy ny hôpitalyny FLM Etsambobao dia mitoetra ny fiaramiasa amin'izy ireny ny ministra ny fahasalamam-bahoaka.
Efa hatramin'ny herintaona ireo hôpitaly tsy miankina dia efa mandray anjara avy hatrany vao nanomboka ny fandraisana ny COVID. Ankehitriny moa izany dia mbola mafisina izay a. Ao anatin'izay nefany a ny antso ataoko a dia ny mba ampiasantsika an'ilay protocole izay iraisany rehetra izany a eo amin'ny fandraisana tanana. Amin'izay fotoana izay no hahafahantsika izany a miady tsara amin'ilay coronavirus. Le hoe tsy ampiny oksigena angamba tamin'itindray mitoraka atya niakatra aingana mihitsy zany lay tahan'olona vo faharoa akany amin'ilay forme grave le izy mila oksigena. Niomana tsara tsika fa na ny firenena lehibe a dia sahirana amin'ny fisehon'ny nivalana retina ary be dehibe koa sahirana tamin'izany oksigena zany. Ary eto a dia milaza amintsika fanjakana mitady vahaolana foana ny tena hoe tsy misy a tsy marina zany. Indraindray misy amintsika azon'ny COVID izy dia taitra panike zany hoe lasa miahiaby any anatiny any izy a dia zay dia mahasepotra zay. Rehefa jereny any amin'ny hôpitaly nefa ny tahan'ny oksigena ao anatiny a dia ara-dalàna. Ty olana oksigena ty a ka amin'ireny zahatra miseho amin'ny réseaux sociaux ireny hoe amidy an'izao a tsy marina zany raha amin'ny hôpitaly mpanjakana ary tsika ny anatiny ady dia tsika malagasy mirahina ary antsika dia manana fahendrena tsy hanao an'izany fa asakasaka an'izay mamoaka an'ireny moa fa ny fatatsika dia ataontsika izay ananana oksigena. Fa zao kosa raha tonga aty amin'ny hôpitaly antsika efa tara mazava ho azy a mety hamoizamena.
Izay ny nambaran'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka androany fa raha ny hevitry ny profesora Ralson Roger kosa dia vahaolana tsara indrindra amin'izao fianaka ny ary valana retina izao no ny firosoana anatin'ny fibona tanteraka ho azy dia tokony homena andraikitra feno amin'ny fitantanana ny ady amin'ny valana retina coronavirus ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny akademiam-pirenena ireo manam-pahaizana momba ny fahasalamana. Ny profesora Ralson Roger teo amin'ny mikrony olranaivo.
Lesoka amin'ny ady ataontsika amin'ny aretina coronavirus ny fahatarana amin'ny fandraisana fanapa-kevitra raha tsy lazava tsy ny fampiasana ny vaksiny fanefitra amin'ny aretina hoy ny profesera Ralson Roger. Ahina hiteraka korotana hafa indray ankoatra ny efa olana ara-toekarena sosialy iainany boaka kehitriny ny fisalasalana eo amin'ny mpitondra amin'ny idirana anaty fibohana na tsihy. Tokony hamory ireo herivelona rehetra eto amin'ny firenena aka ny hevitra izy ireo ka nao ny ady ho iraisana amin'ny coronavirus ny mpitondra araka ny sosokevitry ny profesora Ralson Roger.
Amin'ilay fiobohana izay ny tena vaaolana hita hoe tena mahomby kanefa amintsika eto Madagasikara toekarentsika efa tena atao hoe mirefarefa amin'ny tany mbola nyny olana ara-tsosialy koa mirefarefa amin'ny tany ny orana ara-pandriam-pahalemana koa fa mirefarefa amin'ny tany tsisy mpilay zao hoe misy manendaka re misy mamakitrano misy mamono sinsisa satria vokatry le olana ara-toekarena sara asa daholo io vokatry ny ara-tsosialy koa satria misy olona zany tena sahirana mihitsy eo amin'ny fiainana andavanandro dia mihitatra ny sainy zany rehetra zany zany a tsy maintsy dinihan'ny fitondrana koa dia davana vaaolana aingana diaingana ka ny fahitanay azy zany raha ory tsika mbola hiditra amin'ny fiobohana zay ny tena vaaolana mahomby aloha e dia ahoana ary a ny saikilan'izay a ny afahana mijery ny sarababem-bahoaka.
Raha izay ny hevitry ny profesora Ralson Roger laza kosa ny filoha nasionaly ny ANTM na ny fikambanam-pirenen ny mpitsabo nentim-paharazana eto Madagasikara fa manoloana ny firongatry ny coronavirus eto amintsika ankehitriny dia tokony hatsangana aingana ny komitim-pirenena hiadiana amin'ity valana retina ity. Nefa 100% ny zava-maniry eto Madagasikara manko izy dia azo atao fanafody avokoa ka azo antenaina fa tsy vitsy amin'izany no azo atao hiarovana sy fanafody ihany koa mahomby amin'n'ity coronavirus ity. Ny mpikambanao amin'ny ANTM moa dia efa misy milaza fa manana fanafody afaka manasitrana izany tsy mikaretana izany ka mila avondrina ireny vokam-pikaroana samihafa ireny. Milaza izay asa miandry ny komitim-pirenena hiadiana amin'ny coronavirus izay ary sy ny olona mandrafitra izany. Andriamatoa Josephin Andria Nandrainarivo.
ahitana ny mpikaroka, ny fanjakana indrindrindrindra, ny farmasianina, ny dokotera mpitsabo, dia ny mpitsabo netim-paharazana. Io no ametraka an'ilay atao hoe protocole na firenena, zany hoe atsika malagasy io, izay entitsika hikaroana fanafody amin'izy ity. Amin'iny komitim-pirenena iny no ahafahan'ny olona rehetra avy amin'ny isam-paritra eto Madagasikara hanatitra izay raiki-poy fantany sy zava-maniry fantany na akora voajanahary fantany tokony asitrana an'io ka hokarohina ho fanafody. Ary eo anatin'io komitim-pirenena iny manometraka drafitra hiantohana ny fahalalany ilay olona, tompony ilay fahalalana avy amin'ny isam-paritra rehetrarehetra any a, zay mitondra ny fahalalany ao amin'io komite io. Maka toerana anankiray requisitionena sahala amin'itony fohibe mpikarohim-panafody na kinaropa tony zany, satria any fanjakana ny kinaropa, dia ao io komitim-pirenena io a no tsaroka ny fanafody na ho fanefitra io na ho fanasitrasitrana an'io.
Fa ankoatra ny fanajanareo fepetra sakana rehetra isoroana ny fianaky ny valana aretina avy amin'ny koronavirus, dia milaza ireo torohevitra tokony arahana anamafisana ny hery fiarovana eo amin'ny vatan'olombelona ihany koa ny filohan'ny ANTM.
Atao izay azahoana rivotra madio ny taramasoandro araka ny tokony ho izy, ny fampiasantena sy fialan-tsasatra amin'ny antonony tsara, ny sakafo natoraly a fa tsy produit chimique, satria iaraha ntsika mahita ireny firenena atao hoe mandroso ireny a, produit chimique no ankabiaza ny sakafon'izy ireny, de be maty izy. Fa aty amin'ny toerana ataontsika hoe mahantra zany a, dia mihinana zavatra voajanahary a, dia vitsy ny maty ao anatin'izay.
Hivadika eo amin'ny tontolo toekarena isika raika ambin'ny folo taona ty aorinana anomboana ny famolavolana ny lalàna mifehy fitaterana an-dranomasina voanakana fankatoavana tamin'ireo mpisehatra an-dranomasina izany lalàna izany. Fitaovana iray ahafahana mampiroborobo ny toekarem-pirenena aorin'ny fambolena sy ny fiompiana nefa ny fifamoivozana an-dranomasina amin'ny alalan'ireo vola ampidiriny, raha nambarany tele jeneraly ny APMF. Aorin'ny fankatoavan'ireo mpisehatra dia entiny eny amin'ny ministeran'ny fitaterana izany lalàna izany sy any amin'ny governemanta, ary mazava ho azy ireo antenimeram-pirenena sy ny antenimeran-dolona. Olo Ranaefo.
Sokajiana efatra ireo misongadina ao anatin'ny volavolan-dalàna io saingy mifantoka manontolo amin'ny resaka fitaterana an-dranomasina izany. Eo koa ny mahakasika ny fampiarina ny lalàna iraisam-pirenena, ny fampiroboroboana ny sehatra fitaterana an-dranomasina eto Madagasikara, fa indrindra ny fisokafana amin'ny fampidirina ireo sambo lehibe avy any ivelany. No marihan'ny tale jeneraly ny APMF fa lalàna efa tany amin'ny 20 taona lasa no mbola ampiasaintsika momba izay fitaterana an-dranomasina izay, antony mahasava-dehibe ny fanavaozana izany. Raha ny fantatra ihany koa dia sambo manodidina 2000 isan-taona eo no miantsona amin'ireo seranina eto Madagasikara ankoatr'ireo miasa amin'ny faritra ranomasina. Ny tale jeneraly ny APMF Jean Edmond Randrianantenaina.
Amin'ny akapobeany zany a dia isy fanovana tanteraka ny lalàna teo aloha zay mariana fa ny lalàna zay iainantsika izao zany dia ny loi 99-028 tamin'ny mois de février 2000 zany hoe lalàna efa tany amin'ny 20 taona lasa zany a, ka ity lalàna vaovao ity zany amin'ny akapobeany a dia ataoko hoe 50% andinin-dalàna teo amin'io a teo aloha io a no niova ao anatin'ity lalàna vaovao ity. Eto zany ny tena tiano marina dia hoe ny resaka fitaterana an-dranomasina zany dia azontsika atao a fitaovana anankiray a hoentina mpiroboroboana ny toekarena aoriana ny resaka fambolena sy fiompiana zany, satria afaka mampiditra vola maro samihafa izy zany a eto amintsika raha tsy teny a ohatra hoe na ny tatsambo na ny sambo.
Ao anatin'izay resaka toekarena izay indrindra moa dia tsy azo hidovirana ny fampiasana teknôlôjia momba ny fifandraisana eo amin'ny tontolo ny fandraharahana vokatry ny fiparitahana ny valana aretina COVID-19 amin'izao fotoana izao. Efa mampiatra izany ny mpikarakara fampiratiana goavana momba ny toekarena sy ny fandraharahana, isan'izany ny isalon atao amin'ity taona ity. Manazava izay indrindra Andriamatoa Dominique ny Ramiaramanana, mpikarakara fampiratiana raha toekarena.
Mandritra 45 jours zany a dia misy exposition commerciale zay le hoe tandrony hoe amélioration des performances commerciales. Amin'io fotoana io a io isalon io a dia manao présentation amin'le mpandrahanjary tsirairay avy mety hoe hita anatin'le salon virtuel 3D fa akoatran'izay de tafitory daholo ny element momba n'le orinasa zay ahafahany hoe misy le hoe e-commerce. Le e-commerce na zavatra dehibe zay ary manaraka an'izay koa de io asa rotanao ataonay igny a de misy koa le digital business network dikany zany a misy visibilité a au niveau international ary tena ilaina mihitsy zay zavatra zay satria le mondialisation a tsy mijanona satria misy covid fa mbola mitohy ihany fa marina aloha le teknika hoe hohitra anatin'le mondialisation miova ary tsy maintsy digitalisena amizay ny commerce eto Madagasikara. Dikany zany a meko ohatra fa ny film 15e édition lasa datasphère momba ny mpanjara sy orinasa eto Madagasikara.
Eo amin'ny tontolon'ny toekarena ihany mahakasika ihany koa ny sosialy mba hanatsarana ny tolotra ao menam-panjifa dia fanavoazana telo lehibe no ataon'ny positra malagasy amin'izao fotoana izao. Eo fanavoazana fototrafitrasa na ny brown positra manerana nosy, faharoamo fanatsarana ny fitaovam-pitaterana entana ary farany ny firosoana amin'ny fandraharahana ara-bola. Ny momba izay fikirakirana vola izay indrindra no nazavain'ny talet jeneralin'ny positra malagasy Ranarson Richard.
Nanapa-kevitra tanteraka mihitsy ny positra fa tena hoe andray antsara mavitrika amin'ny io resaka lafi ny fikirakirana ara-bola io tonga atrahany ampanivohitra lavitra any. Fanomezana fahafahana ho an'ny olom-pirenena rehetra ho an'ny mpiraitanidrazana atrany ambanivohitra arak'izay volazako zay a ny fomba hahafahana misehitra amin'ny lafiny ara-bola, ny fikirakirana amin'ny lafiny ara-bola, ny fomba fitehirizam-bola, ny fomba fandefasam-bola izay a raha fitintsika amin'io resaka inclusion financière io. Epargne postale na hoe tahirim-bola iny a efa fantatsika ny fisian'le hoe tahirim-bola tsinjolavitra, ny fomba fahafahana amin'ny tahirim-bola tsy ampositra natokana ao indrindra ho an'ny daholobe izy io na atrehny ambanivohitra. Vitsy ny toerana izay misy banky eto Madagasikara eto ary de sahirana de sahirana tokoa ny olom-pirenena ny mpandraharaha indrindraindrindra amin'ny fomba hametrahany zareo ny volany de izay zany a no sehitra idiran'ny positra malagasy amin'izao fotoana zao a mipetraka amin'ny toerana mpitahiry vola maka ny toerany banky any amin'ireny toerana izay tsy misy banky ireny.
Efa asa fanaon'ny positra hatramin'izay ihany koa ny fandefasam-bola fa ankehitriny dia noatsarainy izany amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao hoetran'ny talet jeneraly Ranarson Richard.
Ny positra no tena nisehitra tamin'io resaka fandefasam-bola io hatramin'izay ny mandat posta moa nafantarantsika azy tany aloha, mandat télégraphique nafantarantsika azy tany aloha, manao retour en force mihitsy ny positra amin'izao fotoana izao amin'io resaka fandefasam-bola io amin'ny alalan'le positra monnaie ahafahantsika manokatra compte ho an'ny tsirairay de rehefa mahana compte ianao de afaka mifandefa vola amin'izay olona mahana compte positra monnaie mitovy aminao a ary ny tombony amin'ny positra monnaie dia le lazainay hoe 0 ariary 0 ariary mandefa vola ianao a 0 ariary tsy misy frais, mandray vola ianao a 0 ariary tsy misy frais. Ny hitatsika ombienombieny indy rehetrarehetra mantsy de hoe sady mandoa vola ianao rehefa mandefa vola de mandoa vola koa rehefa andray vola.
Vaovao mahakasika ny fanatanjahantena, tsy mahagaga ny tsy natafakatra ny bareany amin'ny kanina hoe ny K2HB raha nilaza ny fahitany vokatra azontsika tamin'ny lalao omaly. Nahitsy ny komity hamerina ny asam-bola kitra malagasy raha nilaza fa misy ny lesoka amin'ny fitantanana ka miantso ny teknisian'ny federasiona izy mba hikeondo manoloana ny olan'ny ekipa pirenena. Jules miandrinena.
Mila firaisakina ny fitantanana ny baolina kitra ho ny K2HB nefa hita ao mizara ny mpitantana samy te hitantana avokoa ny rehetra satria tsy eto an-toerana ny filohan'ny federasiona. Laza ihany koa ty komity ity fa efa tonga amin'ny fetrany fahaizany efa ela ireo mpilalao ny barea sasany saingy mbola nano ihany ka ireny ny vokatra. Mila omanina diny izao ny fifanitsanana mondiala 2024 atrehan'ny barea amin'ny volana jiona ka tokony kiondo ny rehetra ho ny mpitarika ny komity hamerina ny asiny baolina kitra malagasy Ramasy.
Malagasy de zay efa misy zavatra vita tsara de ohatrany hoe zay ny tanjona atreo fa izahay mpandinika an'ity andro manal samnitra dia mahita tsara fa misy zavatra tokony hojerevana mikasika ny tontolon'ny baolina kitra ity na eo amin'ny lafin'ny fitantanana zany na ty amin'ny fanatanterahana ny lalao zany ny mpilalao efa niresaka efa tapitra ny tablo plafone ny mpilalao antsika iny ny farany dia mbola tsy mieritreritsika aty amin'ny ora farany tsika mbola mieritreritra hoe ianina dia tsy anao dia mampifilafila dia manao dia ireny izy ireny diso fanantenana zany tsika mianakavy eo anatin'izay mila miverina tsika mandamina an'izay mila mifampiresaka tsika mandamina an'izay fanarenana akaiky indrindra aloha dia ny fanomanantsika le mpilalao ekipam-pirenena zany fa mila lamy madiny zao zay ary mila mifampiresaka daholo ndretrarehetra fa azakinina fotsiny ami'nympanazatra na akinina fotsiny amin'ny aniny zay le hoe miadyhevitra tsara ao anatin'ny liso fa manjary lasa mifamimetsiny rehefa av eo misy direktera teknika eto a consulteo reo teknisianna malagasy vitsivitsy hoe solona daholo ny mpilalao tsy vitatsika zany zao fa misy mpilalao ao misy ampahany efa tanora ao fa izay le hoe mila mifampiresaka fa ny fanomanana mihitsy ny mila lavidavitra kely
toy izao ny vaovao avy any ivelany anamarika ny fahenambifitopolo taona nahafahany teo ambany fahefana japonais i kore amin'ny fahadimy ambifolo ny volana aogositra amin'ity taona ity ho fiomanana amin'izany indrindra dia manentana kristiana koreana iombom-bavaka amin'ny fetin'ny paka amin'ny aladi izao ny filankevitra nasionalin'ny eglizy koreana vavaka ho an'ny fandriam-pahalemana sy ho an'ny fampitambarana ny kore izay nozarain'ny ady teo anelanela ny taona dimapolo sivinjato sirivo hatramin'ny telo amby dimapolo sivinjato sirivo adisany sy ny ranandrika betsaka ankoatrareo ady lehibe faharoa anankiroa ny adiny kore to anatin'izay telo taona izay natratra ray faingo efatra tapitrisa tanoany sivily koreana tatsimo namony ainy tamin'izany ankoatrareo miaramila koreana tavaratra sy sinoa platsaka ny sitrapo ny sadimy etsy miaramila koreana tatsimo mahery ny fitonjato sy dimy arivo sy roa alina sy roa etsy isa nampiny miaramila amerikana ny isa sivy ambyroapolo sy eninjato sy telo arivo sy telo alina sy telo alina ary mpitandro filaminana hafa ny isa efatra telo amby efapolo amin'nyzato sy telo arivo avy amina firenena dimy amby folo hafa ny ady any kore atsimo teo ambany fitarihan'ny firenena mikambana nandamoaka ny fikasana nongam-panjakana nataon'ny tafika tany niger al voasakandreo miaramila mpiambina ny lapa ny fikasanandreo miaramila anao zay fanongana-panjakana izay ka maro tamin'izy ireo ny voasambotra raha mbola tsy tafiditra ny lapakory nanaitra mponina manodidina io lapa io ny poabasy ny fahamalian'ireo miaramila mpioko sy miaramila mpiambina ny lapa marina nefa fa hotanterahana afaka roa andro ny lanonana fianiana ny filoha voavidy vaovao mohamed bazoma sy andraisan'ny ofisialy ny toerana mahafiloa azy efa miverina amin'nyloany ny ankehitriny toetra ra anige faraniny sambotra manambonnahitry ny tafika andranomasina italiana iray sy diplomaty rosiana iray ny polisy italiana androany fisamborana noho izy ireo ahinao pitsikilo sy manointoina ny filaminana taorinina atratrarana azy ny fanolotra totantaratasy sy vola tamina fioanana miafina tena zava-doza ny fisiny zany fitsikilovana izany hoy ny lehiben'ny diplomasia italiana ka natonga azy nandroaka tompona andraikitra rosiana roa miasa ao amin'io ministera io fanapa-kevitra izay tsy ankasitrahany teo anivo ministera ny rarambahiny rosiana ka andraisan'ny fepetra ihany koa izay indray no namarana ny fiarahantsika tamin'n'ity alarobialna ity mankasitraka anao ny an'ny vaovao mandra-pitafa tompoko lasa tompoko vavy